Egunon Bilbo iria irratitik, egunon Bilbo, egunon Bizkaia!
Ene badao, deixe ondo egiten duzu aurkezpena.
Bai, ondo egin duta, mama.
Primeran egin duzu, neska.
Aixe ondo. Egunon laguntzoak.
Egunon laguntzoak.
Ze ondo. Badakizu zera, mama.
Konta idazu.
Gaur lur ezin da etorri.
Ah, nik pentsatzen nuen, zeuela, hemendik izkutatuta.
Ez da etorri, gaur ez da etorri.
Zeba, gaizoritago gizajoa.
Ez, aberri asmatzen da zuen.
Sigortuta dago, zer txarto egin duelako.
Ez, beste batzutan bai, sigortuta dago, baina gaurkoan ez, gaurkoan ez dago sigortuta.
Utsi pentsatzen, ea ba. Badakit, etzerako lanak egiten gelditu da, zepilla bat deko agian.
Epel,
bai?
Bai, hortik doa kontua.
Ba, agian talde lana bat prestatu behar du, astelenean aurkezteko eta orduan dago ba bere ikaskidekin prestatzen. Bero?
Bai, ia erretzen zara, mama, baina ez da hori. Baina hurbil egon zara,
bai?
Bai, kontua da, ba gelara lagun berri bat etorri dela.
Ah, ze ondo?
Bai, baina kanpotik etorri da, ez da Euskal Herrikoa.
Es?
Eta ez daki euskeraz.
Ah.
Ez, etorri da, jope, ez dut gogoratzen, etorri da ego Amerikatik.
Uh-huh.
Baina ezke horrein ez dugu goratzen, nondik?
Hor, herri pila bat hauz.
Bai, Ego Amerika oso ondia da. Baina, bueno, kontua da, ba, ez dakiela euskeraz, eta sartu zenean gelan, ba, ez zuen inorekin hitz egiten, eta guk pentsatzen genuen, ba, haserre zegoela, baina gero konturatu ginen, ba, ez zuela ezer ulertzen.
Ai, noski. Hori gertatu alda, ez da, ez badakizu, beste guztiok zer esaten dute, ba nola erantzungo duzu.
Bai, ze erderaz hitz egiten du gaztelaniaz.
Bakarrik gaztelaniaz.
Bai, eta apurka, ba orain, ba hitz batzuk irakatzi diogu, eta badaki esaten kaixo, eta agur, eta gero arte, eta animaliak bebai, eta zenbatzen badaki bebai.
Ah, oso ondo.
Orduan, gelditu da berarekin etxean etxerako lanak prestatzen eta gaur lur izango da bere andereñoa.
Ase ondo?
Bai.
Ze txandakatzen ari zarete, holan orduan pastu eburu bakoitzen, ba, batek laguntzen du.
Bai. Eta horrela ez da espertzen, ze, eske esaten digu, no entiendo nada.
Ai, gixajo.
Bai, eta apurka, badoa ikasten.
Oso ondo. Eta zuek orduan itzulpenak egiten dituzu, ez?
Bai,
eta... Klasean agian handeren jok esaten du. Ba, ez dakizer, gehi ez dakizer, eta zuek esaten dizu, ez dakizer.
Bai, eta gelan, badakizu zer, jarri ditugu papertxoak, ba, mai gainean jarri dugu paper bat jartzen duela maia. Eta arkatzean jarri dugu arkatza. Eta aulkian jarri dugu beste papertxo bat jartzen duela aulkia.
Eta ideia bikaina iruditzen zait.
Bai, eta holan ba doa ikasten.
Ah, ederto.
Bai, apurka.
Ze ondo.
Uh-huh.
Gainera holan ba lagunak bihurtuko zarete, segia esan da holan alkarrekin bagauzak ikasten, ba holan ba lagunak izango zarete.
Bai, orain bai. Ze lene gelara aldu zanean ba triste zegoen, baina orain ja posita.
Be bai, eta jolastu orduan zuekin ateratzen da?
Bai, noski, eta abesten ditugu kantak, eta berak abesten ditugu gurekin bebai, eta bere herriko kantak ezagutzen ditugu bebai.
Bai, ze batzutan, pues, dauzkan potar batzuk ez dakitela euskeraz, eta bebai hemengo jende batzuk ba ere ez dakite, ze batzuk, Ba, ikastola edo eskolara doazen umek, daukate gurasoak eta bere gurasoek agian ez dakite euskeraz, eta ikasi behar dute.
Bai, egia da.
Batxerako lanak laguntzeko bere umetxuei.
Bai, egia da, mama.
Bai, ba horretaz, doan ipuintxo bat, badakit.
Benetan!
Bueno, da familia berezi bat, ze da txantxangorri familia bat.
Ah, txantxangorriak ze politak diren txantxangorriak.
Eta, eta familian dago aita, ama eta seme txikia. Eta aitak eta seme txikia badakite euskeraz mintzatzen, baina matxuk ez.
Ah, ba, orduan joan beharko da euskaltegira.
Oh, aukera bikaina, baina azkenean erabakitzen dutena da, ba, semeak, ba, ama laguntza. Bai.
Ze ondo, oso ideia ona, mama.
Bai, entzun nahi duzu gure ipuintxoa?
Bai, txantxangorrien ipuintxoa.
Erto, entzun dezagun!
Bazen behin, txantxangorrien familia bat. Ama, aita eta semea, abia batean elkarrekin bizi ziren. Eki zuen izena semeak, eta oso txori bihurria zen baita zintzoa ere. Egunero, eki altxatzen zen beraitaren ahotsarekin.
Egun on lastana, ez nazaitez!
Gero, eki oetik altxatzen zen, bere arropa jasten zuen, eta sukaldera gozaltzera joaten zen. Bere aitak, zerealez betetako katilu bat, mahaian utzi zion, eta ekik dida batean jantzuen. Horrekin bat, laranjazko zukua ere edan. Eta bere eskolako motxila hartu zuen.
Joateko ordua da,
esan zuen aitak, eta ekik musu bat eman zion amari. Ekiren ama oso berezia zen. Ez zuen inoiz ezer esaten. Hori bai, abestea asko gustatzen zitzaion. Ekik, etzuen ulertzen zergatik amak, etzuen inoiz tutik esaten. Bere mututasunak eskatzen zuen. Eki eskolan sartu zen, eta bere lagunekin elkartu zen. Denok batera, ilara batean jarrita gelan sartu ziren, eta irakaslari, egunon, esan zioten. Eta honek, ze modu zaudete, gauza asko ikasteko prest? Bakoitza bere lekuan eseri, eta klasea hasi zen. Egun horretan, ikasi zuten nola sortzen diren koloreak. Horia eta gorria nahasten baduzu, laranja ateratzen da. Horia eta urdina, berdea lortzen da. Azkenik, gorria eta urdina biak batera, kolore morea sortzen dugu. Bapatean, klasekide batek besoa igo eta zera bota zuen.
Handerin, handerin, txizagaiten ari naiz komunera joan naiteke?
Bai, joan zaitez lasai, erantzun zion handerinoak. Urren gorduan, musika klasea izan zuten. Eta ekiri gustatzen zitzaion kanta bat egin zuten. Honen ostean, jolas ordua zen, eta lagun guztiak patiora irten ziren. Eki izan ezik. Ekik andereinoari kontatu zion, bere amak zeukan arazoa. Ez zuela hitz egiten, eta irakasleak esan zion lazaitzeko, modu bat edo bestean egoera konponduko zelako. Eskola amaitu zen, eta etxerantzako bidea hartu zuen ekik. Horretarako, baso batetik pasatu behar zuen eta antzegoenean, soinu bat entzun zuen. Soinuaren jatorrira egan egin zuen, eta eskutatuta belarrez inguratuta kutxa bat topatu zuen. Kutxa ireki eta idatzitako horri bat ikusi zuen. Testuak honela zioen. Eki duzu izena eta eguzkiak bezala, zeuk ere amari argia eman behar diozu. Ama, ez da mutua, baizik eta ez dakiela euskaraz. Baina zure laguntzarekin pizkanaka ikasiko du. Joan zaitez etxera eta berarekin hitz egin. Elkarrekin euskaraz distiratuko zarete. Horriaren azpian musika tesna bat zegoen. Oso soinu polita zeukan eta eki pentsatu zuen amak gustoko izango zuela. Musika tesna hartu eta oso azkarregan egiteari ekin zion. Halik eta lasterren etxera heldu nahi zuelako. Etxera heldu zenean amari esan zion.
Amatxo, gaur konturatu nahi zergatik ez duzun hitz egiten. Euskara ez dakizulako, baina egon lasai, nik irakatziko dizut.
Amak, irribarre egin zion eta elkar besarkatu zuten. Urrengo egunetan, Ekik hainbat hitz eta esaldi irakatzi zizkion amari.
Goazen kalera, ondolo egin, musu bat emango didazu.
Eta horrela, poliki-poliki, euskara ikasten hasi zen ama. Aste bururo, Ekik topatu zuen musikatesnarekin jolasten zuten, eta primeran pasatzen zuten. Eta gainera, abesti bat asmatu zuten. Kantaren izen burua, eman egoak euskarari.
Mama, mama, abesti hori, gelan ikasi dugu!
Bola, bantzun dezagun!
Sortaldeko argi berriari, ari zaio aspaldi.
Arratxeko aten izpiari, eguntak izaldi. Mular gori, egakada harin, lura otan da emari.
Erreka eta ibai zabalaren, itxasoaren egarri. Lau aizetara egan, edatu da oiua.
Biotzaren taupabetan itzak sortu du doiua. Ondatuek beren solasean aukeratu takuarria.
Denboran zehar dute jolasean eten ez da dinaria.
Zetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuet belean. Talearen gizia, erionen irria, euskararen txantzakoria.
Gelan ikasi dugu eta dantza ikasi dugu be bai.
Bai, euskararen egunean abesteko, ezta?
Egunero abesten dugu jaia, bai, se oso polita da bestia.
Bada.
Bai, bai.
Ederto. Beraz, pentsatu dut gauza bat.
Se pentsatu dut zua, mama.
Ba, agian, zuk irakatzi aldi da zu, ba, abesti osoa, eta joan gaitezke, ba, lurrenen etxera. Eta erakutsi aldiogu, ba, zuen ikaskide berriari.
Ai, segide jauna, mama.
Bai, baina lehenengo nik ikasi behar dut, eh?
Ah, oso erraza. Ahotan belarritan, zue pelean.
Ene, bai. Badaz, ez hauz egiten koreografia bat?
Bai, etxan eintxe bertan esan dizuta, mama, dantza ikasi dagula, bebai.
Bale, ba, hori bebai ikasi behar dut.
Bale, lehenengo orduan ikasi beharko dozu abestia.
Gero koreografia.
Hori da, gero dantza, gero dana batu behar dugu, eta gero ja ikasiko dozu, dana, listo, kalisto.
Nola, listo, gero Juan Bargara erakustera basuri ikasle berriari.
Ai, oso ondo! Ba, agian oraindik ez dituzte etxerako lanak amaitu, eh?
Ba, gupe bai joan gaitezke eta laguntzera.
Ederto, eta amaiketakoa eraman aldago.
Bale, ados, beraz ikasiko dugu dantza eta era bestia, gero amaiketako prestatuko dugu eta gero joan gaitezke. Bai.
Ederto, venga, ba, bidetik abestia irakatziko dizut.
Ondo? Ederto.
Bueno, ba, laguntxoak, ba, gu gaur, bagoaz lurren etxera abesten eta dantzatzen.
Ederto, ba, urrengor arte, laguntxoak.
Agur benur eta jan jagur!
Xua, redero traketx, eskamutil guztiok abiltzago batez, errenka zein totelka, bokere doartez, jolazean behar dugu, berdiala eta sunez. Noski baiet!